Tak for velkomsten, og tak for invitationen, og ikke mindst tak for jeres tålmodighed med at vente. Jeg kørte hjemmefra klokken 2:30 i eftermiddags, og troede, jeg var i god tid, men der var lige nogle små ting, jeg ikke havde taget højde for. Det var en ren lise at komme på den anden side af Lillebælt og komme hertil. Der var ikke så meget trafik, ikke så meget kø. Der var det, der blokerede vejen, det var landbrugsmaskiner. Men dem kan man jo komme udenom, trods alt. Så det var en fornøjelse med det. Men temaet for aftenens oplæg, det jeg vil sige noget om, det er Kan du din historie? Og når man hører den titel som et spørgsmål, og vi lige har sunget den sang, som vi har, som Dybe Sprønd, så kunne man jo godt forestille sig, at det, jeg nu ville levere for jer, det var sådan et godt, gedigent, historisk foredrag, sådan om, ja, hvad der er sket i Danmarks historien og verdenshistorien. I ved, sådan når man begynder derude i Arilds tid, og så trækker man nogle gode, lange linjer, så laver man nogle nedslagspunkter, og især der, hvor man selv står, der bliver man stående et stykke tid, inden man kaster blikket ud og skuer ud imod de fjerne horisonter og det, der måtte vente. Så et godt, gedigent, Danmarks historisk, verdenshistorisk foredrag. Det får I ikke. Nej. Og det er nu, hvor nogen måske skal træffe en beslutning, om det er det rigtige foredrag, man er kommet til, eller man skal give sig til at tælle fliser og mursten eller noget andet. Men jeg vil gerne lige give en forklaring på, hvorfor I ikke får sådan et foredrag. Jeg tror blandt andet, det hænger sammen med den måde, som jeg er blevet undervist i historie på igennem gymnasiet. Det kan jo være, at det var fordi, jeg havde en hukommelse som en si, så alt det læreren stod og fortalte, det gled lige så hurtigt ud igen. Men jeg bilder mig ind, at det også har noget at gøre med selve den måde, man underviste på, da jeg gik i gymnasiet, og vi er jo altså nået tilbage i tid, skal I lige sådan skrue tilbage. Jeg blev student i 76, så I kan se, det er fra 73 til 76. Og i den periode, der var man gået over til det, der hed emneundervisning. Og det betød, at man tog fat på emner inden for historiens område. Man var gået væk fra sådan de der lange linjer. Man tog fat sådan på emner. Og det kunne være historiske emner, eller samfundsmæssige emner, eller hvad det nu måtte være. Og så, når man kom til et emne, så gravede man sig dybt, 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 dybt ned i det emne. Og man kunne være dernede i 3 måneder, eller 6 måneder. Der var sådan emner, vi var nede i 9 måneder. Det var der, hvor vores lærer havde skrevet speciale. Der var vi nede i meget, meget lang tid. Og vi kunne næsten selv skrive historiebøgerne, for vi var nede og grave i kilder og alt muligt andet. Det var smadret spændende. Pointen er, at når man var færdig med et emne, så hoppede man op af det, og så sprang man tiden over, indtil man kom til et nyt spændende emne. Og der kunne i princippet være gået 3 år, eller der kunne gå 100 år, eller man kunne gå 1000 år tilbage. Og de 1000 år, dem sprang man bare let og elegant henover, inden man gik ned i et nyt spændende emne. Og det vil sige, at da jeg gik til studentereksamen der i 76, der kunne jeg 5,5. Emner rigtig, rigtig, rigtig godt. Men hvad der foregik før, efter og imellem, det er tabula rasa, det er tomt. Og det var faktisk et problem, da jeg begyndte at læse teologi, fordi der er noget inden for teologi, der hedder kirkehistorie. Og jeg kunne simpelthen ikke min kirkehistorie, når jeg ikke kunne min Danmarks historie. Så derfor så var jeg nødt til at lære mig en kongerække. Og så brugte jeg kongerækken som sådan en knagerække, så kunne jeg sådan begynde at hægte nogle kirkehistoriske begivenheder op på den der kongerække. Men jeg ved ikke, om I kender princippet, der hedder SIFU, sidst ind, først ud. Og det vil sige, at i det øjeblik, jeg ikke længere havde brug for det kirkehistoriske, havde bestået mine eksamener, så røg kongerækken simpelthen, så ikke engang kongerækken kan jeg. Så det er altså en forklaring på, beklageligt, at det er altså ikke et Danmarks historisk og verdenshistorisk foredrag, I får. I får til gengæld noget andet. I får et foredrag om, hvad historie og fortællinger betyder for det at være et menneske. Og jeg gør det ud fra den tese, at efter mine begreber, så er historie, det er ikke bare noget, vi har. Historie, det er noget, vi er. Vi er vores historie. Vi er de historier, der er at fortælle om os. Og vi er kun, hvis der er nogen, der vil fortælle historier om os. Og nu er der måske nogle af jer, der tænker, at det her det er en strid om kejserens skæg. Altså om man har historie, eller om man er sin historie. For mig er der mere på spil. Fordi hvis historie alene er noget, vi har, så er det jo ligesom sådan en jakke her. Så har man sådan en jakke, så kan man tage sin jakke på, så kan man tage sin historie på sig. Og det er så det, man går med, så har man den der historie på. Og så kan der jo ske det med jakker. Det ved jeg ikke, om I kender. Men man kan kigge ned på sin jakke, og så kan man sige, det var dog alligevel. Det var dog kedeligt med sådan en sort jakke. Skulle man ikke have en med bomber på? Ja, ikke rigtig bomber, men I ved, sådan store plamager, farvede plamager. Eller skulle man ikke have en med kinaflip? Eller, og der sker også nogle gange noget med jakker, i hvert fald i mine skabe. Men de kan hænge inde i et skab i 10 år. Og når man så tager dem ud igen, så er de krympet. Det er meget, meget, meget mærkeligt. Ja. Og det er sjældent på længden, de krymper. De krymper altid hernede omkring hoften. Det er meget mærkeligt. Og det er jo ikke så galt, når det er sådan, at det er noget, man bare har. Fordi så kan man jo lægge det væk, og så kan man gå ud og købe noget nyt, som man så kan tage på. Og på samme måde med historie. Hvis historie bare er noget, vi har, så kan vi jo sige, nå ja, okay, nu er det den her historie, jeg tager på mig i dag, og de næste dage, og næste 14 dage, og måske det næste år. Men nu strammer den lidt over skulderen, eller nu vil jeg i grunden hellere have en anden og mere spændende historie. Så lægger man den bare væk, og så finder man sig en ny historie. Det kan godt være, at man har det samme ønske, og at det er et ønske, man har, så den vedvarende. Men hvis historie det er noget, vi er, så kan vi jo ikke bare lægge historien væk, for så er det jo i virkeligheden os selv, vi lægger væk. Og derfor er der for mig at se en langt mere indgribende og langt mere dominerende, havde han sagt, hvis historie ikke alene er noget, vi har, men historie det er noget, vi er. Og det er altså tesen. Historie, det er noget, vi er. Vi er vores historie. Vi er de historier, der er at fortælle om os. Og vi er kun, hvis der er nogen, der vil fortælle historier om os. Med en historie. Det fortælles om de gamle nordboere, at når en navnkundig mand døde, så behøvede han ikke at være så ked af det. Fordi så kom han til Valhalla, og der blev han bænket omkring et bord, og der sad mange andre navnkundige mænd omkring det der bord, og på bordet var der mød og magfulde fede retter, og der var unge skøn jomfruer til at sørge for både det ene og det andet, og der kunne han så sidde bænket omkring det her bord i Valhalla. Men slangen i paradiset var, at man sad kun bænket omkring bordet i Valhalla, så længe som man var i mands minde og på nogens tunge blandt de levende. Det vil sige, kun så længe nogen kunne huske en, og kun så længe nogen havde noget at fortælle om en, sad man bænket omkring bordet i Valhalla. I det øjeblik, man ikke længere var husket eller fortalt, så røg man af bænken ned i hel. Og det kan I næsten høre, at det var helvedes grå glemsel og intethed. Og nu er det selvfølgelig en legende om navnkundige mænd. Men sådan nogle legender, de har det jo med ikke bare at ville fortælle noget om navnkundige mænd, eller hvad der sker, når man dør. De vil sådan set også fortælle noget om det liv, vi lever, mænd og kvinder. Og hvis de vil det, og den her også vil det, så siger den jo, at vi mennesker er i virkeligheden kun til, og sidder kun bænket ved livets spor, så længe der er nogen, der kan huske os, og så længe der er nogen, der har historier at fortælle om os. Fordi vi er vores historie, vi er de historier, der fortæller om os, og vi er det kun, hvis der er nogen, der vil fortælle. Med et andet eksempel, for dengang jeg havde børn, der var i en alder, hvor de så Bamse og Kylling. Jeg ved slet ikke, om Bamse og Kylling findes længere, men I kan måske huske det, I ser som om, at sådan hårpragten, den kunne næsten være min også. Der sad vi der og så Bamse og Kylling, og der ved I, der er Bamse, som er sådan en meget selvoptaget personage. Og så er der Kylling, der går rundt med sådan nogle lange, lange røde ben og pirker efter ulækre orm over i et hjørne. Og så var der i denne her udsendelse, der var der kommet en ælling ind. Og ællingen, den plaskede simpelthen rundt herover. Og ællingen var ved at bygge sig en sivbåd. Og ællingen, den skulle op i sivbåden, og ællingen faldt ud af sivbåden, og ællingen snakkede, og ællingen kom afsted, og ællingen gjorde alt muligt. Og lynhurtigt, så fornemmede Bamse, at her var der en konkurrent. Og derfor gik der ikke ret lang tid, så begyndte Bamse simpelthen sådan umærkeligt at vende ryggen til ællingen. Så Bamse så ikke på ællingen, Bamse talte ikke til ællingen, og Bamse talte ikke om ællingen. Så da Luna kom med boller, og Aske kom med forskellige andre ting, og pegede på ællingen, så var Bamse meget, meget hurtig til at sige, nej, har I set den der fugl deroppe, eller nej, nu jeg tror, det bliver regnvejr, eller... Og da det havde stået på i nogle minutter, så blev vores to drenge simpelthen så ophidsede, så de for hen til fjernsynsskærmen. Og hvis de havde kunnet, så havde de smadret den der skærm, og så havde de taget Bamses hoved og vredet det om imod ællingen. Fordi de helt instinktivt fornemmede, at den, man ikke vil se på, den, man ikke vil tale til, og den, man ikke vil tale om, er i virkeligheden ikke eksisterende. Så det er ganske afgørende, at der er nogen, der vil fortælle historier om os, fordi vi er de historier, der fortælles, og vi er kun, hvis nogen vil fortælle dem. Sådan en parentes bemærke, det betyder jo, at sladder, det skal man i grunden ikke være så ked af. Det kan godt være, at man er ret ked af det, der bliver sagt. Men der er noget, der er værre end sladder. Det er, at der slet ikke er nogen, der sladder om en. Så er man for alvor kørt ud på et sidespor. Den kan vi eventuelt vende tilbage til. Men hvis det nu er rigtigt, at vi på den måde er vores fortællinger, og vi kun er, hvis der er nogen, der vil fortælle os, så er det jo ganske, ganske vigtigt, at der er, at vi er fortalte som mennesker. Og det er meget heldigt, at det er vi faktisk. Vi siger ganske vist, at når sådan et barn kommer til verden, så er det som et ubeskrevet blad. Men det er noget vrøvl. Det er det rene, skære vrøvl. En hver af os fødes ind i en mængde fortællinger. Og der er fortalt utroligt meget om hver eneste menneskebarn, der kommer til verden. Man arver, så at sige, rigtig, rigtig mange historier og rigtig meget historie, når man ser dagens lys for første gang. Det er selvfølgelig familiens historie, det er slægtens historie, det er stedets historie, det er sprogets historie, kulturhistorien, det er landets historie. Det er så at sige alle de historier og alt det, der er at fortælle om dem og det sted, som man på den måde bliver en sammenhæng af. Alle de historier, dem får man med i fødselsgave, den dag man slår øjnene op for første gang. Og der er nogen, der anser det for at være noget af en belastning. Det vil jeg også vende tilbage til lidt senere i foredraget. Jeg selv har altid egentlig opfattet det på en anden måde. Nemlig som sådan en god ballast, man har med, som sådan gør, at man... som ligger ind i ryggen, og som sådan skubber en blidt afsted sådan ud på bølgen blå, og som man kan læne sig op af. Og derfor har jeg altid egentlig set det grundlæggende som noget positivt, noget godt, noget vigtigt, noget værdifuldt, at man på den måde er rodfæstet, og at man har hjemme et sted, og at man får alle de her historier og fortællinger med sig i fødselsgave. Det hænger også sammen med, at de historier, man på den måde får med, de har en styrke i sig, som så mange andre historier ikke har. Og specielt de historier, som vi sådan opfinder om os selv. For hvis nu det er rigtigt, at vi kun er, hvis der er nogen, der vil fortælle historier om os, så kan man blive fuldstændig panisk. Altså, er der overhovedet nogen, der vil fortælle historier om os og om mig? Og hvis ikke der er, så må jeg jo selv begynde at fortælle. Og så plaprer vi løs og snakker alle mulige steder, fortæller alle mulige historier og skaber alle mulige fortællinger og historier om os selv. Og vi ser det jo, reality-tv, kan I huske det, hvor man sad der krøllede tær over alt det, de fortalte. Men det er jo vand ved siden af alt det, vi ser nu, hvor man går frem og skaber sig selv gennem de fortællinger, man får fortalt og sætter i værk om sig selv. Ikke bare uopfordret, men, eller ikke bare opfordret, men i høj grad også uopfordret. Vi skal alle sammen op og stå på en scene og fortælle et væld af historier om os selv. som min nu afdøde mand sagde, ja, vi skal op og stå på scener så mange, så der man risikerer, at der ikke er publikum tilbage til at se på det og høre på det. Og det efterhånden er det også, det, hvad der viser sig, det er ganske skrøbeligt ofte, de historier, vi på den måde får skabt om os selv. Jeg så det for mange år siden, at jeg tror, det var mit første embede, eller også var det det andet, jeg kom til. I hvert fald var der en kordegn og kirketjener, som sagde til mig, om jeg skulle noget. Og så nævnte han en dato, som lå 3/4 år ud i fremtiden. Og jeg kiggede på ham og sagde, at jeg skulle ikke noget. Min kalender var fuldstændig blank. Og så sagde han, hui, det er godt nok heldigt, for der ligger et bryllup den lørdag. Jeg sagde, 3/4 år ude i fremtiden, ja, altså. Det måtte jeg regne med. Bryllupper, de var planlagt i meget, meget, meget god tid i forvejen. Der var jo mange ting, man skulle nå, som jeg måtte huske at lægge mig på scene. Der var jo, ja, man skulle finde et sted, og man skulle jo have fundet en kogekone, og man skulle finde ud af, hvem man skulle invitere, og man skulle spare 125.000 sammen, og bruden skulle nå at tabe sig 25 kilo, og man skulle også have fundet stoffet, og der var skulle indfarves, og der var rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Nå, jeg tænkte, at det er jo så rigtigt. Og så kom jeg så efterhånden den dag, hvor de skulle giftes, og det var helt tydeligt, at for det her par, der var det bryllup, det var en helt ny historie. Det var deres helt, helt egen historie, sådan en lille boble af historie. Det var en ret stor boble, men det var deres helt egen historie, der blev bygget der på den måde. Og jeg nændede ikke at fortælle dem, at det bryllup, de på den måde, sådan, den måde, det skulle foregå på, lignede til forveksling det bryllup, der havde været ugen før og skulle være ugen efter. For det var altså, det skulle ikke foregå, som traditionen sagde, det skulle være helt på deres egen måde. Og det blev et helt fantastisk bryllup. Det gjorde det virkelig, ja, på alle ledere og kanter. Og så kom vi så til slutningen, og de kom ud, og der var selvfølgelig spalier, som der skulle være, for det indgik i fortællingen. Men så regnede det. Og det indgik ikke i fortællingen. Og man kunne simpelthen se, at alt som regndråberne faldt på brudens hår, ja, det faldt ingen steder, for det var godt lagt til. Men hele den fortælling, de møjsommeligt havde bygget op, den sagde simpelthen sjask. Og så blev den som en søndagsavis i regnvejr, og det er ikke noget at skrive hjem om. Og bruden var grædefærdig. Og når hun kiggede over på gommen, så nu kunne han også lige knive han lige en over tårer frem her, ja. Og det var som om, da jeg var ude med vielsestesten, eller ude at snakke med dem, vielsestesten fik de jo, men da jeg var ude at tale med dem et par uger efter, bare sådan opfølgende besøg og snak, det var som om, det bryllup ikke havde været. Og det sagde mig noget om den skrøbelighed, der er i de fortællinger, vi på den måde, som alene lever i kraft af det, vi selv lægger i dem, og det, vi selv bygger op. Og der er det altså virkelig vigtigt, virkelig væsentligt. Jeg vil gerne slå det fast med 7-tommersøm, ikke mindst fordi jeg kommer til at trække tæppet væk under det lige om et øjeblik, men grundlæggende, så er det altså utrolig vigtigt for mig at se med de historier, vi har med os i fødselsgave, slægt, familie, sprog, kultur, land og alt det, der følger med. Men når det er sagt, så kan det jo også, og det er bagsiden af den medalje, at når man på den måde grundlæggende er fortalt fra den ene ende til den anden, igennem familiens historie, slægtens, sprogets, kulturens, landets, alt det, hvor bliver der så plads til mig selv? Man kan næsten få en fornemmelse af, at man går ind sådan ind i en form, og at man bliver formstøbt af alle de der fortællinger. Og hvad hvis ikke man kan være i den form? Og hvad hvis man gerne vil fortælle nogle andre historier, nogle andre fortællinger, end det, der lige ligger i den form? Hvad gør man så? Og der er måske nogle af jer, der tænker, at det er noget pjat. Altså fordi de fortællinger og de historier, vi er igennem vores slægt og tradition og alt det andet, dem tager man på sig, og så lever man dem så godt, som man nu kan, og lever dem, tager dem med videre til næste generation, eller hvad man nu gør. Og det kan de aller, allerfleste af os. Der er nogle mennesker, for hvem de historier, de fødes ind i, er en sådan karakter, som man tænker, det er utroligt, at de overhovedet kan leve med at være den fortælling, de er igennem familie, slægt, tradition. Og det vil jeg også gerne vende tilbage til. Jeg har en hel pulje herover, som vi skal vende tilbage til efter kaffen, kan I godt høre. Men det var en gang, jeg var ude og et barn, der skulle døbes, der var en storebror også, som var blevet døbt nogle år forinden. Vældig hyggelig dåb, fin dåb, god snak med forældrene, alt. Flasker sig, alt var i orden. Alt var godt. Gode fortællinger. Bygge noget videre på. Og så tror jeg, der gik maks et halvt år fra barnedåben. Så kunne man læse en lille notits i avisen, hvor det fremgik, at nu havde de to børn, de havde ikke længere en mor. Og man kunne spørge, om de havde en far. Fordi det, der var sket, kunne man læse ud af den notits, det var, at faren i et anfald af et eller andet, havde skåret halsen over på moren. Og der tænker man, det er noget af en historie, som sådan to små drenge, de fremover vil være. Og det er jo ikke, man kan jo ikke lægge sin historie væk. Så det vil jo være deres historie, altid. Og hvordan lever man med sådan en historie? Og kan man flygte fra den? Det kan man ikke. Altså, I ved det godt. Gætter på, at I har prøvet det. Hvis man rejser, og man så rejser til den anden side af jorden, og tænker, nu er man kun sig selv, og den eneste, der taler dansk, og derfor kan man sige hvad som helst til sig selv, så går der simpelthen splitsekund, så hører man, at der er nogen, der taler dansk dernede på bagerste række. Ja. Og inden man ser sig om, fordi man skal jo lige hen og have en snakker, en kop kaffe, eller en øl, eller et glas vin, eller hvad det nu er til, så ender man jo med at være i familie med hinanden, fordi vi jo kender hinanden på kryds og tværs, og er giftet ind i hinanden, og alle mulige andre ting, eller vi kender nogen, der kender nogen. Man kan aldrig løbe fra det. Aldrig nogensinde. Det vil altid være en del af ens historie. Men selv også, når man ikke har så traumatiske, for det er jo heldigvis ikke os alle sammen, der har det, så traumatiske fortællinger og historier med, som man er, selv da kan det være utroligt klaustrofobisk og utroligt sådan, at man tænker, njav, jeg skal ud af den her spændetrøje, agtigt. Fordi jeg kan ikke, der må jo være noget rum, hvor jeg selv kan få mulighed for at fortælle nogle historier. Jeg kan ikke bare være dem, jeg er igennem slægt, tradition og familie. Jeg vil give jer nogle eksempler fra mit eget liv. Jeg har været ansat, I hørte jo, hvad jeg har lavet her de sidste 10 år, men jeg har også været ansat på et tidspunkt i Danmarks Radio, hvor jeg lavede en udsendelse, der hed Mennesker og Tro. Jeg vidste ikke noget om radio, før jeg blev ansat der på Danmarks Radio. Så det var sådan en stejl læringskurve. Og derfor var jeg også, da jeg skulle i studiet første gang og lave et interview. Jeg var simpelthen spændt som en flitsbue, og adrenalinen pumpede rundt i kroppen, og jeg var kommet en halv time for tidligt, i modsætning til i aften, men jeg var virkelig kommet meget, meget tidligt. Og jeg sad der og ventede, jeg ville bare ind i det der studie og ind og lave det interview. Og jeg kunne ikke komme ind i det studie. For derinde der sad en af mine kolleger, Jesper Groth, som på det tidspunkt, han lever ikke længere, men han, på det tidspunkt lavede han udsendelser om historien søndag formiddag. Nogle fremragende udsendelser efter mine begreber. Og det var sådan, at i det øjeblik, han var færdig, og den røde lampe blev slukket, og døren blev åbnet, og han gik ud, gæsten først, og så kom Jesper Groth. Og i det øjeblik, Jesper Groth gik ud, så gik jeg ind, og jeg skulle simpelthen bare det af. Det var vanskeligt. Dørene ind til studierne var ikke ret brede, og jeg så ud måske lidt mere, end jeg er nu her. Og Jesper Groth, han var nok lidt mere sådan på alle ledere kanter i forhold til mig. Og I kan forestille jer, at han sådan skulle ud af den der smalle dør, og jeg skulle ind. Det gik 10 sekunder, så sad vi fast. Ja. Og når man sådan sidder fast der i en dør og skal forsøge at komme omkring ved hinanden, og man ikke kender hinanden i øvrigt, så er man nødt til at begynde at sige noget. Og jeg tænkte, så jeg begyndte at sige en hel masse, og snakke. Og på et tidspunkt, han blev mere og mere fjern i blikket. På et tidspunkt, så sagde han, jeg tænkte nok, du stammer Nordenfjords fra. Jeg blev virkelig forbløffet. Jeg var godt klar over, at radiohuset på det tidspunkt lå i Rosenørns Allé i København. Men når han sagde Nordenfjords, så var vi flyttet til Jylland. Og Nordenfjords, det var nord for Limfjorden. Og jeg måtte give ham ret. Jeg er født i Nørresundby. Og jeg roste Jesper Groth. Jeg synes, det var fantastisk. Tænk, at han kunne høre det på min stemme. I betragtning af, at jeg kun havde boet der i et halvt år. Det synes jeg simpelthen var dybt, dybt imponerende, fra jeg var født, til jeg var et halvt år gammel. Men som han sagde, han var rigtig god til at høre på folk, hvor de kom fra, på folks stemmer. Men der må jeg sige, at alene det, man havde åbnet munden, og dermed var sat i bås, for det var jo det, han gjorde. Alle de historier, der hørte til dem, der er Nordenfjords fra, der var hun placeret godt og grundigt. Nå ja, og I har naturligvis ikke det samme hos jer, men I kender det jo sådan, jeg har boet en lang tid i det østjyske. Nå, ja. Du kommer nok derfra, ikke? Altså sådan, ja. Skanderborg, østjyske ved, ikke? Det kan man tydeligt høre, hvor det er fra. Så alle de historier, der hører til det, det følger ligesom med. Eller alle de andre slægter, eller hvad hedder, betoninger, der er i vores land. En anden, sådan hvad jeg følte noget klaustrofobisk, det var da jeg søgte præsteembede. Det var i Hadsten. Og jeg ved ikke, om I ved, hvor Hadsten ligger henne. Hvis I besøger nogen i Hadsten, så skal I huske at sige Hadsten. Ja. Alle andre siger Hadsten, men det hedder Hadsten, eller Hasten faktisk. Og jeg havde luret dem. Jeg er ret sikker på, at det var derfor, jeg fik embedet. At jeg havde luret dem, så jeg lagde trykket rigtigt til samtalen. Men det var et firesognspastorat, så der var fire kirker, og fire menighedsråd, og fire menighedsrådsformænd, og fire kirkelofter, ikke mindst. Og alle fire menighedsrådsformænd, de ville have både mig og min ægtefælle op og gå på hvælvene på lofterne, for det var så nogle smukke lofter, de havde deroppe. Og det var virkelig nogle smukke lofter og vælv. Så vi var noget støvede og noget trætte, og min mand tog videre på arbejde og i Aarhus, og jeg tog så med op og fik en kop kaffe. Og det var hos den præst, der i øvrigt var i pastoratet, og som kunne gå hen og blive min kollega, hvis jeg var heldig at få embedet. Jeg ved ikke hvordan, men der sad mærkværdigvis halvdelen af menighedsrådet omkring det der kaffebord. Ja, det var nok ikke helt efter bogen, men det gjorde de altså. Og det var et veldækket kaffebord, og der var lækre kager, og der var hjemmebagte boller og godt med smør på. Og ja, det var nemlig den gang, der var præstekroner til, så der var vældig godt dækket op der. Ja, og vi sad der og drak kaffe og snakkede, og jeg hed jo også dengang Tine Lindhardt var blevet gift. Og jeg kunne se, at da jeg var blevet præsenteret som Tine Lindhardt, så var der et par stykker af dem, der sad rundt omkring bordet, der pludselig blev sådan meget tavse. Og der var ikke gået mere end en kvart bolle, så kunne en af dem ikke holde sig længere. Så han sagde, Lindhardt, Lindhardt, Lindhardt! Nå, men det er jo så dig, der vil afskaffe det evige liv. Og det var det jo ikke. Det han hentydede til, det var min svigerfar, P.G. Lindhardt, som i midten af 1950'erne holdt et foredrag på Askov Højskole, som af en hel del blev udlagt, som om han ville afskaffe det evige liv. Det ville han ikke. Han vidste godt for det første, at det slet ikke var i hans magt at afskaffe det evige liv. Og han havde heller ikke noget ønske om at afskaffe det evige liv, men det var sådan den historie, der gik om ham. Og der sad jeg og søgte embede, og så var det den historie, der var min historie. Der vil jeg sige, der følte jeg mig godt nok noget sådan formstøbt ind i en historie. Det var ikke engang min egen, det var en, jeg havde giftet mig til. Jeg vil sige, at det krævede lige nogle af de der boller, der var, at få tykket dem igennem og få fortalt nogle andre historier og sparket nogle andre historier ind i de der menighedsrådsmedlemmers hoved. Der følte jeg mig noget formstøbt af det. Så har jeg boet mange steder i mit liv. Min far var ansat i forsvaret, og det betyder, at vi flyttede sådan hver tredje, fjerde år sådan fra den ene flyvestation til den anden. Hvis vi var heldige, så fik han lov til at have to forskellige jobs på samme område. Men ellers så blev man flyttet rundt, sådan et vældigt nomadeliv. Og jeg boede i Midtjylland, og jeg boede på Sjælland, og jeg boede i Midtjylland igen, og boede født i Vodskov, som sagt, osv. osv. Eller Nørresundby. Så jeg boede mange steder. Og der boede vi på et tidspunkt i Sunds. Og Sunds havde dengang, jeg ved ikke om de har det længere, de havde en hovedgade. Og så havde de en pølsevogn i den ene ende, og så havde de en grillbar i den anden ende. Og når man sådan blev teenagepige, så var den store fornøjelse, det var at gøre hovedgaden sådan fra den ene ende, fra pølsevognen op til grillbaren og tilbage igen, for at se og at blive set. Og da vi, min veninde og jeg, havde gjort det nogle gange, og gået der, så var det til sidst en, der forbarmede sig over, og så kom ind og sagde, nå, der er nok et par småpiger, der sådan er ude og spacerer her i det skønne vejr. Og hvad hedder så sådan et par småpiger? Så spurgte han så min veninde, og hun hed noget, og så, ja, det interesserede ham ikke. Så pegede han på mig, hvad jeg hed. Og jeg hed jo Tine Mikalsen. Mikalsen, det er mit pigenavn. Mikalsen. Det synes jeg da alligevel. Det kender jeg da ikke noget til. Mikalsen, det... Ej, men det var jo så også, jeg var tilflytter. Okay, så vendte han tilbage til min veninde. Så var hun alligevel noget interessant. Fordi hun hed et navn, hvor han tænkte, nå, der var jo alligevel noget med det der navn. Fordi jeg kender jo godt nok ikke dig. Men jeg kender jo din far. Nej, ham kender jeg godt nok heller ikke. Men jeg kender din fars nabo. Nej, ham kender jeg heller ikke. Men jeg kender din fars nabos nabo. I hvert fald hans søn. I hvert fald hans genbo. Fordi de har jo marker, og så mageskifter de og kører, og der er noget med noget andet. Så dig kender jeg vældig, vældig, vældig godt. Og der blev jeg rigtig, rigtig glad for, faktisk kun at være tilflytter. Fordi når man på den måde var fortalt igennem sit efternavn og sit slægtsnavn. Det sidste, det var, da jeg gik i gymnasiet, jeg gik i 1. G, så fik jeg en kæreste. Han gik i 3. G, og han var en meget, meget fornuftig ung mand. Så han var allerede godt i gang med det her 3. G at planlægge, hvad det var, han ville beskæftige sig med, når han nu var færdig med at gå i gymnasiet. Og han havde besluttet sig for, at han ville være tandlæge. Og tandlæge, det er jo et godt, respektabelt erhverv. Så glad og fro gik han hjem og fortalte sin far, far, jeg vil være tandlæge. Og så blev der fuldstændigt stille i stuen. Og faren tabte simpelthen underkæben. Så, ja, det var tæt på. Ja. Så samlede han det lige op igen. Og så kiggede han på ham, og så sagde han, om den unge mand ville være så venlig at fortælle, hvad det var, de sad. Ja, de sad jo her i stuen. Og hvor ligger den stue? Ja, den ligger jo på gården. I gården her. Og hvem ejer den gård? Ja, det gør du jo, far. Hvem har ejet den før mig? Ja, det gør jo din far. Hvem ejer den før ham? Det gør jo hans far. Hvem ejer den før ham? Ja, det gør jo hans far. Og så vil du være tandlæge. Og det her, det er ikke liv. Vi er tilbage i... Så jeg blev student i 76, og det her, det har været 74 eller 75. At der var, så at sige, lagt et spor ud for den unge mand, som var en landmandshistorie. Fordi han var, ja, den ældste, han var afskrevet, fordi han var akademiker. Så han var taget afsted. Faren havde afskrevet ham. Så han var nummer 2, ham jeg var kæreste med. Og derfor var det ham, der skulle overtage gården. Så at han nu kom og ville være tandlæge, det duede simpelthen ikke. Så det var så at sige, den fortælling, der var om ham, det var så at sige det spor, der var lagt. Nu blev han hverken tandlæge eller landmand. Han blev noget helt tredje, og faren affandt sig også med det. Men det krævede nogle snakke at få lov til at vige fra den historie. Og det vil sige, at man kan altså blive så fortalt igennem familiens, slægtens, traditionens, sprogets, kulturens, landets historie, så man næsten ikke selv kan få plads og kan få rum. Og derfor kan der opstå i en trang til at bryde med sin familiehistorie, sin slægtshistorie. så at sige, gør sig fri af den. Læg den bag sig. Find ud af noget andet. Og der er faktisk, ja, man kunne forestille sig, at man kunne gøre det. Jeg vil sige, at der var nogen, der forsøger det. Det er der, og helt klart også nogen, der gør. At tænke, er det nu rigtigt, at man er sin historie? Kunne man ikke godt forestille sig, at historie det bare var noget, man havde? Så skulle vi ikke lige prøve det af? Og det er der faktisk nogen, der gør. De siger, den der historie, som jeg er, den lægger jeg væk. Nu går jeg ud og prøver at se, om jeg kan finde nogle andre gode historier, som jeg kan tage på mig og kan gøre til min historie. Og der er masser af historier i omløb. Og det har der været i de sidste 25-30 år mindst. Vældig, vældig mange historier. Der er selvfølgelig biografier, romanfigurer, alt muligt andet. Men der er nogen, der begyndte for nogle år tilbage, de her 25-30-40 år siden, at fortælle historier. Nogen, som ikke før havde fortalt historier. Og det er markedet. Og markedet, det er dem, der producerer ting. Det er dem, der producerer jakker, eller briller, eller borde, eller ure, eller glas, eller hvad de nu producerer. Det er markedet. Og de begyndte at fortælle historier. Og der er en mand, der skrev en bog om det. Rolf Jensen hed han. Skrev en bog, der hed Drømmesamfundet. Det er lige omkring årtusindskiftet. Og han giver et eksempel, han siger, hvad er en bil, og hvad skal en bil kunne? Ja, en bil består af et fire hjul, et rat og et karosseri. En bil skal kunne køre frem, tilbage, til højre og til venstre. Det kan alle biler. Og så stillede han spørgsmålet, hvordan kan det så være, at nogle biler koster, ja, hvad kan man få en bil for i dag? 90.000? 100.000? Og andre biler, de koster, ja, 2 millioner, 3 millioner. Betyder det, at dem, der koster 3 millioner, de er så meget, meget bedre til at køre frem og tilbage til højre og til venstre? Eller deres karosseri og deres hjul er det? Nej, sagde han. Det er fordi den historie, der er at fortælle om dem, er så meget mere værd, end den, der er og kun koster de 100.000. Sig navnet Rolls-Royce. Sig navnet Cadillac. Ja, kan I dufte det røde læderantræk? Ja, som følger med navnet. Og kan I se de tonede ruder, som langsomt ryger ned? Ja, champagnepropperne, der springer. Og der kommer lige prinsen på den hvide hest lige ind igennem, og der åbner sig en helt ny verden for en. Alle de historier og fortællinger, de følger med, når man siger navnet Rolls-Royce Cadillac. Prøv så at sige navnet Lada. Eller Simca, som min mor kørte i engang. Skoda, det er jo blevet helt acceptabelt i dag, så det vil jeg ikke bruge som eksempel. Men der var en gang, hvor Skoda havde samme status som Simca og Lada. Op i Nordsjælland, fortalte man, jeg ved ikke om det er en løgnehistorie, eller en god historie, eller om det var en sand historie, men man sagde, at der på havnen, oppe i noget af det nordsjællandske, der havde man et område nede på havnen, som man kaldte et Skoda-frit område. Så er man ligesom klar over, hvad det er for historier, der er at fortælle om dem, ikke? Ja. Og alt det, sagde Rolf Jensen, det har jo ikke noget med virkeligheden at gøre. Bilerne er ikke, de er jo sådan set lige så gode, men det er så at sige den historie, der følger med, som giver den mere værdi, den ekstra værdi til den her vare, til det her produkt. Og Rolf Jensen havde den idé, og nu kan det være, at jeg kommer til at støde nogen, at Rolf Jensen han prøvede sig ikke om økologiske varer. Han var simpelthen morsomt at læse i dag. Han sagde, hvad er det der for almindeligt fornuftige, opvagte mennesker til at spise runkne æbler og gulerødder med orm? Altså, hvad er det, der gør det? Eller spise æg, hvor man selv skal børste alle fjerne af og alt det der, inden man kan spise ægene. Og han svarede også selv, det er fortællingen, der er om dem. Det er fortællingen om bæredygtighed. Det er fortællingen om nærhed om sammenhængskraft. Ja, de der kyllinger der, der er fritgående og den slags, som noget med, at de hakker hinanden i stykker og den slags. Det fortalte man ikke, men der, hvor man sådan får fortalt historien og fortællingen om landmanden, der kender sin høne på fjeren, og hver eneste morgen går ud og bøjer sig ned og sætter hånden hen, så de kan pirke korn af hans hånd her og stryger dem ned over fjerne og næsten, ja, friserer hanekampen. Øjeblikket efter, så tager han øksen frem og går ud og hugger hovedet af den. Men den historie fortæller man ikke. Det er den anden historie om nærhed og sammenhængskraft. Og den historie var, i hvert fald på det tidspunkt, hvor Rolf Jensen fortalte den, den var mange penge værd. Og det gjorde, at vi var rigtig mange, der gik ud og købte de der bæredygtige kyllinger, fordi vi købte ikke bare noget kød, vi synes smagte meget bedre. Vi købte en god historie og en fortælling, som flyttede os et andet sted hen, smittede af på os og gav os noget af sit skind. Ja, det kan være, at I er dybt uenige med det, men det jeg havde advaret, at det var, kunne jo være, at jeg her trådte nogle over tæerne med det. Men det var jo så i hvert fald hans historie. Reklamefilmen, de kan noget af det samme. Og derhjemme, der havde vi en yndlingsreklame. Og den skriver sig altså der langt tilbage. Og det var, man begynder ude i et køkken. Det var der, hvor man lavede dogmefilm. Kan I huske det? De der håndholdte, som hoppede så meget, så man nogle gange skulle sådan lave stillbilleder for at overhovedet opdage, hvad det var, der var. Og så var de meget mørke og grumsede. Men der er det der håndholdte kamera-reklamefilm. Der er man ude i et stort køkken, og der står en kvinde i sin bedste alder. Hun har altid min alder. Hun står der, og hun tager en steg ud af ovnen, og så rynker hun på næsen, og så siger hun, den ser mig noget tør ud. Og så sætter hun stegen til side. Og så kommer der en mand ind, som kender hende rigtig godt. Han giver hende i hvert fald meget fortrolig klap bagpå og et kys på kinden og siger, hej skat, og hvad ser det godt ud? Og hun rynker stadigvæk på næsen af den steg. Det overhører han og siger, nej, og du har allerede lavet salat, og jeg begynder at bære ind. Og så bærer han ind, og så kommer vi ind i en rigtig spisestue. Ja, ikke noget med køkken alrum. Der er damaskestue og sølvkandelabre og glas, der klinger, og han bærer en hel masse ind. Så myldrer det ind i køkkenet samtidig med nogen, der er høje og lave og store og små. Der er også nogen, der er blevet kastet til at skulle spille gamle. Ja, de har fået lagt sådan en hjelm af gråt sådan ned over håret her. Sådan. Ja, og så er de blevet instrueret i at gå på en meget særlig måde. De går sådan her. Og hver gang de kommer hen til et barn, så banker de det oven i hovedet. Og så siger de, hvor er du blevet stor, min lille ven, hvad er det nu, du hedder? En meget, meget mærkelig forestilling, den instruktør har haft om gamle mennesker. Men sådan gør de altså. Og de kommer ind, og der myldrer ellers en hel masse ind, og de bærer ind, og den der steg bliver skåret op. Og så sidder de derinde og ja, kigger på hinanden, hilser på hinanden. Nu er vi en rigtig familie. Og så stoppede reklamen, og vi sad hjemme i vores familie og tænkte, hvad var det her en reklame for? Og så gik der et par sekunder, så kom der en pose, så stod der Kvickly med glæde. Ja, nu ved jeg godt, at Kvickly skal ligge sammen med Superbrugsen, men det går vi lige lidt henover. Men vi var stadigvæk et stort spørgsmålstegn. Hvad var det her reklame for? Der var jo ikke sagt noget om noget produkt i den reklame. Jo, den eneste produkt, der var sagt noget om, det var stegen, og den var tør. Det er en ringe reklame for en steg, skulle jeg hilse at sige. Men der var ikke sagt noget om, at kartoflerne, eller vinen, eller sovsen, eller gulerødderne, eller noget andet, var bedre i Kvickly end andre steder. Så hvad var det her en reklame for? Og jeg er fuldstændig overbevist om, at det var en reklame for sammenhængskraft. Fordi der sad man jo omkring det der kæmpe, kæmpe bord. Og i gamle dage, der ville det have været patriarken, der sad for bordenden, og så ville han have haft konen og alle børnene. Og med de nye, moderne familier, der kan det godt være, at patriarken sidder der, men så sidder der også en anden patriark for den anden ende. Og så sidder alle konerne der med dine børn og mine børn og papmor og bedsteforældre på gule plader og bonusfar og hvad det end hedder, alt sammen og på kryds og tværs. Og vi har lært at leve med det, og det er vældig fint, at det er så udmærket rigtig mange steder. Og det her, det var så at sige en feel-good-reklame. For på trods af alle de brud og alt det, der er, så bliver man en stor sammenhængende familie. Mad med glæde, skulle man forstå, når man spiste det fra Kvickly. De ville sælge os en god historie. Langt mere end et produkt. Tænk på det næste gang, I køber et pund kartofler i Kvickly. At I køber langt, langt mere end et pund kartofler. I køber en hel fortælling med. Eller som Matas sagde dengang, og andre har gentaget siden. I Matas sælger vi ikke produkter. I Matas sælger vi oplevelser. Jeg ved ikke, hvad I går i Matas efter. Jeg plejer at gå i Matas efter karrie, eller fodsalt, eller når det går højt, så en mascara. Jeg går sjældent i Matas efter en oplevelse. Men det er det, de gerne vil, vil sælge mig, for det er en fortælling, en historie. Og de gør det ud fra den tanke, at jeg kan tage den historie med hjem, tage den på mig og lade den smitte af på mig. Så det kan blive en del af mig, af min nye historie. Som sagt, så kan man jo godt forstå det, fordi man kan synes, at det er klaustrofobisk med alle de der historier, man er gennem slægt og familie, og man kan få lyst til at skifte dem ud. Men er det så markedshistorier? Er det så de der andre historier, man skal skifte dem ud med? Og kan man i det hele taget skifte sin historie ud, som man skifter en jakke? Ja, det sidste, det har jeg svaret på. Det tror jeg ikke, man kan. Og det første, jeg tror kun, man får et halvt liv, hvis det er reklamens historie, man abonnerer på, og tror, man kan leve i. Fordi det er alle sammen de der, njau, solen skinneragtigt. Her kommer prinsen på den hvide hest. Feel good, ingen problemer. Det er bare udfordringer. Det er... Og sådan er vores liv jo ikke. Vores liv rummer meget, meget mere, og er langt flere nuancer end de der. Og hvis vi der kun hylder os i fortællinger, og står på fortællinger, og lader os fortælle af fortællinger om alt det store fantastiske, ja, så får vi det svært. For der er ikke nogen, der er perfekte, og der er ikke noget liv, der er perfekt. Og jeg hører sådan set til dem, der mener, at det er langt bedre med en fortælling om, at selv det ikke perfekte liv, det er sådan set også værd at leve. Men det er ikke det, der fortælles igennem reklamens og markedets fortællinger. Så hvis man endelig skal ud og købe fortællinger andre steder, eller have fortællinger andre steder, så vil jeg anbefale, at man får nogle lidt mere nuancerede fortællinger. Og endelig så er der altså også spørgsmålet, om man kan på den måde skifte sine fortællinger ud, som man skifter skjorter. Og jeg tror det ikke, som sagt. For vi er vores historie, og vi er de historier, der er at fortælle om os. Og vi er kun, hvis der er nogen, der vil fortælle. Og i dag er der mange, der vil fortælle historier om os. Der er så mange, at man nogle gange kunne ønske, at man kunne blive glemt. Men det bliver vi ikke rigtigt i dag. Jeg havde jo god tid til at høre radio på vejen over. og høre det om, og det er jo en tragisk fortælling. Eller på basis af en tragisk historie om den pige, der har været væk og har blevet voldtaget og heldigvis blev fundet i live. Men som der var en, der fortalte, hendes historie, den lever jo på nettet og i de digitale medier. Og der vil den leve for altid. Internettet, det glemmer ikke. Og det viser heller ingen nåde eller barmhjertighed. Så der lever man for evigt. Og det kan være nok så meget en spændetrøje. Og hvad gør man så? Hvad gør man, når man nu ikke, hvis man ikke kan leve med de historier, man er? Og jeg ser bort fra alle os, der bare synes, at det er lidt træls, at vi har de der historier med. Men dem, som virkelig ikke kan leve med de historier, de er. Enten de historier, de har fået fortalt om sig selv, eller de historier, de er igennem andre. Hvad gør man med dem? Og nogle gange så er det jo de historier, som man får fortalt selv om sig selv. De binder jo mindst lige så meget, som alle de historier, de andre sætter i omløb om en. Nogle gange kan man jo have det, som Olsen... I Olsen-banden-filmen, jeg elsker den der, hvor han står med fødderne i cement og ved at blive sænket ned i havnen. Ikke? Og sådan kan man jo have det, at man føler simpelthen, at man er så fuldstændig står med fødderne i cement af alle de historier, man har fået fortalt om sig selv. Som simpelthen binder så meget, så de andre de kan godt gå hjem og vugge, fordi man er allerede bundet og bastet af det, man har fået fortalt om sig selv. Om svigtene, om fejlhed, om løgnene, om alle de andre ting. Det mislykkede, det ikke perfekte. Så er der selvfølgelig også noget andet, men det er der. Og hvad stiller man op med det? Og hvad stiller man op med at være måske født ind i en fortælling, hvor man simpelthen bare ikke kan være eller kan trække vejret af den ene eller den anden grund? Og ikke desto mere, når man så ikke bare kan lægge dem væk og gå ud og købe sig en ny, og det tror jeg vitterligt ikke, man kan. Men man kan måske noget andet. Man kan håbe på noget. Og for at nærme mig det, man kan håbe på, så skal jeg lige vejen omkring. Dengang jeg var ansat på Danmarks Radio, lavede jeg en udsendelse om mønsterbrydere. Og en mønsterbryder var en, som er født på et lavt socialt niveau, og som så bryder igennem, ligesom en mælkebøtte, op igennem og står der og stråler. Og det er jo, vores sprog er jo besynderligt, ikke? Fordi man er mønsterbryder, når man kommer nedefra og bryder igennem. Hvis nu man bliver født med en guldske i munden, eller en sølvske, hvad det nu er, og så går på druk eller på stoffer og falder ned igen, så er man ikke mønsterbryder. Men man er mønsterbryder, når man går den anden vej igen. Og der talte jeg med en, som havde undersøgt en række af de her mønsterbrydere, og simpelthen været ude og samle på de fortællinger, og havde derfor en hel håben af dem. Han havde jo langt fra dem alle sammen, men havde en hel håben af dem, for at prøve at se, var der nogle mønstre, nogle gennemgående mønstre i dem. Og der var selvfølgelig noget med opvækst og nogle forskellige andre ting, som gjorde det, eller nogle flytninger eller noget andet. Men så var der en ting, han sagde, som var gennemgående. Og det illustrerede han ved at fortælle. Og den her historie, det hedder historien om Lisbeth. Og Lisbeth findes ikke, det er derfor, jeg godt kan fortælle det. Men det er så at sige et sammenkog af de her fortællinger om mønsterbryderen. Og mønsterbryderen. Lisbeth havde hele sit liv hørt, at hun var dum og doven og grim og uduelig, og at det var en fejltagelse, at hun nogensinde var blevet født. Og når man hele sit liv hører, at man er dum, doven, grim, uduelig og en fejltagelse, så bliver man dum, doven, grim, uduelig og en fejltagelse. Og det blev Lisbeth. Og så blev hun også teenager. Og så kaldte hendes mor hende ind og sagde til hende, at hun var så dum, så doven, så grim, så uduelig og så meget en fejltagelse, at hun skulle ikke regne med, at der var nogen mand, der ville have med hende at gøre, underforstået, at kom der en dag en mand, som ville have med hende at gøre, så var der med, at hun slog til. Den chance fik hun kun én gang i livet. Så derfor gik Lisbeth som 15-årig, dum, doven, grim, uduelig, en fejltagelse og enlig mor. Og da hun sad og promenerede det der barn op og ned af gader og stræder, så var hun kommet en dag, ja, hun havde ikke gået alle dage, men en dag, hvor hun havde gået i de her ture, hvor hun kom til et busstoppested. Og der holdt en bus, og en kvinde var ved at stige op i bussen, og lige inden kvinden kommer helt op, vender hun sig om og får øje på Lisbeth. Og så siger hun, det er da Lisbeth. Dig kan jeg godt huske. Ja, du kan sikkert ikke huske mig. Jeg var bare vikar. Jeg havde jeg for nogle år tilbage. Men jeg kan simpelthen tydeligt huske dig. Du skrev en stil, som var ganske fantastisk og gjorde et dybt indtryk på mig. Og så gik hun op, døren lukkedes og bussen kørte. Og når Lisbeth sidenhen skulle fortælle, hvad det var, der gjorde, hun blev mønsterbryder, så vendte hun tilbage til den episode. At der var et menneske, som havde en anden historie at fortælle om hende, end den historie, alle de andre fortalte. Der var et menneske, som kunne huske hende, selvom hun kun havde været vikar, og som kunne huske hende for noget godt, og som var villig til at fortælle det gode, hun kunne huske. Og det var så at sige det, der gjorde, at Lisbeth formåede at tage skridtet ind og blive mønsterbryder. Og man må jo virkelig for sig selv ønske og håbe, at der et eller andet sted i verden er nogen, som på den måde er villige til at fortælle den slags anderledes historier om en. Som er villige til at huske en, som kan huske en, og få noget godt, og som vil fortælle det. Netop fordi vi jo får fortalt alle mulige historier om os selv. Ja, jeg gør i hvert fald. Og alle andre fortæller også alle mulige historier, så man jo indimellem står fuldstændig bundet og bastet. Og nogle gange kan jeg lyst til bare at trække en dyne op over hovedet og gemme sig væk, fordi man ikke kan leve i de historier, der er at fortælle om en. Og der må man håbe, at der altid et eller andet sted er en, der vil fortælle sådan en anderledes historie om en, så man kan tage dynen væk, billigt talt, den kan løftes, og man kan komme ud og trække vejret. Men det kan jo være, at der ikke er. Det kan jo være, at de er døde, alle dem, der skulle have gjort det. Det kan jo være, at man har opført sig på en måde, så de aldrig nogensinde kunne drømme om at gøre det, dem som ellers godt kunne gøre det. Og så står man der. Og der er der for mig at se en historie og en fortælling, som er rigtig, rigtig vigtig at tage med. Og det er, og her kommer det med, som jeg har beskæftiget mig med det meste af mit liv, i hvert fald mit voksenliv, det er den kristne fortælling. Det er kristendommens historie og fortælling, eller evangeliet, om I vil. Og det rummer for mig at se den historie om en Gud, der uanset hvad, husker og er villig til altid, når som helst, hvor som helst, til hvem som helst, at fortælle, at jeg er hans skabning, liv er hans liv, hans ånde blæst ind i min næsebor, og at jeg er hans barn. Og at uanset hvor jeg er, hvordan jeg er, så har han hånd om mig og fat i den lange ende af mit liv. Og den historie er for mig at se utrolig vigtig og væsentlig. Fordi det også er en historie, der jo, ja, for det første en historie, man kan leve i, være i, som den man er. Og også en historie, som jo rummer den nåde og barmhjertighed, som jeg ikke altid ser, så mange andre historier rummer. Og i hvert fald ikke internettets historier og fortællinger. Fordi han indimellem vender det blinde øje til og holder fast og siger, jeg har hånd om dig og fat i den lange ende af dit liv, uanset hvad. Så som svar på spørgsmålet, kan du din historie? Hvad er det så for en historie, jeg synes er vigtig og væsentlig at fortælle? Ja, jeg synes, det er vigtigt og væsentligt at få fortalt familiens historie, slægtens historie, samfundets historie, sprogets historie, kulturens historie, alle de historier, fordi det giver en rodfæstethed og en sammenhæng. Men jeg synes også, det er vigtigt og væsentligt at få fortalt evangelisk kristendoms historie, Guds historie med os mennesker. Fordi for mig at se, og for mig har det været en historie, jeg har kunnet trække vejret i. Også uanset alle de andre historier, ikke så meget andre har fortalt om mig, men som jeg har fået formået at fortælle om mig selv, på godt og jævnligt på ondt. Så kan du din historie? Kan du din historie? Kan du din historie? Og hvilken historie er det, du kan? Det kan I jo tygge på over en kop kaffe. Tak. Ja, se, nu vil jeg lige høre, om der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål. Og I er meget, meget velkomne til at spørge om lige præcis det, I har lyst til at spørge om. I må spørge om det, jeg har sagt, og I må også meget gerne spørge til det, I synes, jeg burde have sagt. I må spørge til det, jeg har beskæftiget mig med til mit liv. I må spørge til lige præcis, hvad I har lyst til at spørge om. Så ordet er frit. Ja?
Tænk på, om der er en sammenhæng mellem den tidens meget fokus på identitetspolitik så det, at vi måske samtidig har en tid, der ikke vil være i vores historie?
Ja, det tror jeg, du har meget ret i. Det, der blev spurgt om, det var, om der var en sammenhæng mellem identitetspolitikken og det fokus på, hvem man er, og så det, at man ikke vil være i sin historie. Ja, og det tror jeg virkelig, du har meget ret i, at det her med at tage noget for givet og nogle givende vilkår, det er vi ikke så forfærdeligt begejstret for. Så, og en fortælling på den måde, som man har med gennem slægt og familietradition, det er jo noget givet, som man på den måde tager med ind i sit liv og bygger sit liv videre på. Ikke? Og der kommer den der trang til at ville danne, skabe, forme sig selv, træde karakter som sig selv. Og den kommer ind. Og det er jo hele tiden en balance, fordi man skal jo ikke kun formes af de andre historier, man skal jo også ind og træde ind på scenen og så fortælle historien videre, men det, at der er noget givet og nogle fodspor, som man kan træde videre i, altså kan tage med sig i, kan hvile i og kan gå videre i, synes jeg jo selv er meget givende og vældig godt.
Det virker lidt typisk, at man siden man er trådt ud af den der med at vil være en del af en historie, så er man lidt på desperat jagt efter, hvem er jeg så? Mm. Altså, der er jo lidt desperation, synes jeg, over tidens jagt og identitet.
Ja. Og det er igen den der desperate jagt efter selvet og efter, hvem man vil være og hvem man skal være. Nogle gange tænker jeg også, at det er altså for sådan en parallel diskussion i det også. Det er spørgsmålet om fællesskabet og den enkelte. Altså hvor meget vil man lade sig forme af det fællesskab, man er en del af, og gå ind i det fællesskab. Og hvornår træder man ud og bliver også noget andet end det fællesskab? Og hvornår træder man, altså er man en del af fællesskabet, så man så trækker videre i nogle bestemte retninger, så det flytter sig. Og det er vel den hele tiden den der balance. Og igen gribende tilbage til mit eget, altså jeg har boet i kollektiv på et tidspunkt, og jeg synes, det var fantastisk at bo i kollektiv. Lige indtil jeg ikke synes, det var fantastisk længere at være en del af den fortælling, men trådte ud af den. Og kan man sige, det var jo så ikke en, jeg var vokset op med, men det er alligevel den der balance i fællesskabet og så den enkelte. Og man kan gå op, altså man kan gå til i kun at blive enstandet med fællesskabet, men man kan også gå til i, efter mine begreber, at være på den der evige jagt, fordi det bliver en rødløshed, der kommer ind i det på den måde. Så det er den der balance i det. Og noget af det, jeg selv... Jeg ved ikke, om I diskuterer dåb og sådan noget her hos jer, men det gør man jo mange steder, det med at få børnene døbt og sådan. Og hvorfor skal man i grunden døbe sit barn? Det kan der være mange grunde til. Teologiske grunde og alt muligt andet. Men noget af det, jeg selv også har fremhævet, det er jo, at det er på den måde en god fortælling, man giver med til sine børn. Det er en sammenhæng, som de kan se sig selv i og være en del af. Og det er et godt fundament og et godt udgangspunkt. Men det er jo set derfra, hvor jeg står. Mm. Ja.
Tror du har meget ret i, at du sagde på et tidspunkt, at hvis man ikke accepterer sin historie, så bliver man lidt et halvt menneske. Man ser det jo tit, hvor der er nogen, som skærer kontakten fuldstændig til deres forældre, at de mangler en del. Og på den anden del, så kan jeg godt se fordelen ved, at man kender sin historie, hvis man så kommer ud i en situation, hvor man får et identitetstab, for eksempel, man kan ikke det samme som efter en sygdom eller noget. Hvor man virkelig finder ud af, hvem er jeg? Og så er det måske godt, og så er det godt at kunne trække tråden tilbage.
Ja, altså det her med, at man bliver et halvt menneske, når man på den måde bryder til sin familie. Og vigtigheden af, at når man, hvis man kommer ud for et eller andet, en katastrofe eller noget, at man så har den fortælling som den grundfortælling, der alligevel danner et fundament og et mønster for ens liv. Der er nogle spor, man kan gå i. Og jeg er meget enig. For nogen kan dog den fortælling, man er vokset op med, eller som man har fået med i fødselsgave, den kan være en karakter, som man faktisk ikke kan leve i den. Og nu fortæller jeg en meget traumatisk historie, men det kan jo også være, hvis man vokser op i en sekt, for eksempel, eller nogle andre sammenhænge, at man simpelthen har svært med at være og leve i den historie, eller nogle meget snævre rammer for, hvordan man må leve sit liv, eller normer, det kan være alt muligt, ikke? eller dem, der er vokset op med det helt vilde, som man jo også hører nu faktisk, nogen, der er vokset op med 68 forældre, ikke? Hvor det bare var totalt, ja, de siger jo kaos nu, og ingen rammer, hvordan de ikke kan leve i den historie, fordi den kan man heller ikke finde sig selv i. Og så vender de tilbage, eller forsøger de at finde en anden historie, en anden identitet. Så det får mig ikke til at sige, at det ikke er vigtigt med den at give sine fortællinger videre, for det synes jeg grundlæggende, det er. Og når jeg ser på de fortællinger, jeg har fået med fra mine bedsteforældre, selvom jeg er blevet noget helt andet end dem, og det de beskæftiger sig med, så er det vigtigt, tror jeg, at man giver nogle af de der fortællinger og grundfortællinger videre til sine børn og til sine børnebørn. Fordi det giver en sammenhæng og en rodfæstethed. Ja. Mens I tænker over det næste spørgsmål, så kan jeg jo lige fortælle lidt videre i, hvad det er for nogle fortællinger, jeg har fået med fra mine bedsteforældre. Fordi det er fire meget, meget forskellige historier, jeg har fået med fra mine bedsteforældre. Min mormor, hun gav mig helt bogstaveligt historiefortællinger med. Fordi hun lavede et album til hvert barnebarn. Og min mormor boede i Odense, min mormor og morfar boede i Odense. Og der gik hun ned i det, der hedder, nu hedder det Magasin, i gamle dage hed det IG. Og så købte hun sådan nogle billige plastikalbums, og så gik hun hjem og plyndrede sine og min morfars albums. Og så lavede hun så et familiealbum til hvert barnebarn. Og jeg har det simpelthen endnu, det album hun gav mig. Og det er med stor fornøjelse, at jeg sidder og bladrer det igennem. Hun glemte bare én ting. Hun glemte at skrive, hvem de var. Og hun glemte at skrive den historie og fortælling, der er. Så faktisk er der en del af dem, hvor jeg sidder og kigger på nogle sort-hvide billeder, og tænker, hvem er de? Og så har jeg sådan nogle spredte erindringsglimt, der hedder, nå, der var nok noget med tilbage til Svendborg eller noget andet, men hvordan var det nu lige, det var? Heldigvis har jeg en kusine, der er 10 år ældre end jeg, og hun kan huske nogle af de der, så hende pumper jeg lige i øjeblikket for at få skrevet nogle af de der historier ned. Så sådan gav min mormor mig meget konkret og meget kontant den historie med. Og så var hun ikke fynbo for ingenting, så hun gav mig også den historie med. Jeg ved ikke, om det er lykkedes, men sådan den der... Ja, vi taler ikke om problemerne, vi glatter ud. Det gør fynboer, de glatter meget ud sådan på den led. Ja, så pludselig så siger du, wum, så gør de noget andet. Men ellers er de sådan meget udglattende, kan jeg godt tillade mig at sige nu her, specielt når jeg ikke er på Fyn. Min morfar, han gav mig en helt anden historie med. Han gav mig en historie om æbler, fordi de både havde på det tidspunkt, hvor jeg kendte dem, var barnebarn hos dem, eller kom der på ferie, der boede de ned til Odense Å, og der var en hel mængde æbletræer. Og min morfar elskede de der æbler, og han var fuldstændig passioneret omkring dem. Og hvad jeg har spist af æbler til af alt muligt, altså æbleflæsker, æblegrød og æblekager, og bagte og kogte og rå, og altså æbler. Hyldesuppe med æbler og så videre, så videre. Og han havde den filosofi, at alle æbler kunne bruges, når jeg gør sådan her, så er det fordi, han altid gik og samlede æbler op. Han plukkede dem ikke bare fra træerne, men han samlede dem også altid op. Fordi selv, som han sagde, æbler, der er støtte, de kan bruges, og der er god smag i dem. Og så havde han altid i den anden hånd, der havde han en kniv, og så kunne han lige skære de værste ting fra, skære ormen fra. Og så en gang imellem, så gjorde han også sådan her. Ja, det synes min mormor var noget rod, men vi var ligeglade. Ja. Og så fik vi de der æblebåde, så skrællede han dem til os, og så fik vi dem på den måde der. Så han gav mig virkelig den der sådan passionen, det at være optaget, passioneret optaget af noget. Og min farfar, det var en historie, som jeg faktisk først blev klar over noget sent i mit liv. Fordi han var ellers sådan, sad på et kontor og sådan. Så ham så jeg ikke så ofte. Han boede også noget længere hen, end der, hvor vi boede. Men det viste sig, at han har været frihedskæmper under 2. verdenskrig. Og på det tidspunkt boede de også i Odense. Så det er faktisk, da jeg nu flyttede til Odense og har boet der i 10 år, 12 år, opdagede jeg, at hans historie står også lidt der. Jeg tror ikke, han har været frihedskæmper i mange år, men han var med til noget af det, og det betød noget for ham. Og det, jeg kan huske, da jeg så stødte på den historie, det var, at kæmp for alt, hvad du har kært, og dø om så det gælder. Da livet ej så svært, at døden ikke heller, I kender verset. Og det betød faktisk meget for ham, og han citerede det, og jeg har ikke rigtig forstået sammenhængen, indtil jeg opdagede den sammenhæng, der var her. Så det her med, at der er noget, der er værd at kæmpe for, og et liv, der er værd at kæmpe for, og nogle værdier, der er værd at kæmpe for, det var noget af det, han gav med mig. Og min farmor, hun gav mig en bøn med, og det er der måske nogle af jer, der har enten hørt om eller læst, for det er noget, jeg har fortalt nogle gange. Jeg er ikke vokset op i en voldsom kirkelig familie, sådan en god kulturkristen familie, hvor man døbte børnene, fordi det gjorde man jo. Men ellers så er det ikke noget, der har betydet noget i min opvækst. Sådan. Ikke det, jeg ved af i hvert fald. Ikke i praksis. Men der kom der til mig, da jeg sådan voksede op. Altså alle de store spørgsmål, de kommer jo alligevel. Også selvom man ikke taler om dem. Og hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen? Hvad sker der, når vi dør? Hvordan er verden skabt? Hvad er der på den anden side af solen og månen og stjernerne? Hvad er der på den anden side af himmelrummet? Alle de spørgsmål, de dukker op hos de allerfleste børn og unge. Og de dukkede også op hos mig. Og det var ikke noget, vi som sagt talte om derhjemme. Men jeg talte lidt med min farmor om det. Og min farmor vidste ikke, hvad hun skulle svare. De gik heller ikke meget i kirke. Så hun stod sådan, og simpelthen jeg kan se hende for mig, hvordan hun sådan stod og vred hænderne. Og sådan nærmest sådan trippede lidt, og ikke vidste, hvad hun skulle stille op med den der pige der, der stod der og stillede alle de spørgsmål. Og så sagde hun, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, Tine. Jeg ved det simpelthen ikke. Men jeg kan give dig en bøn. En bøn, som jeg fik af, jeg ved ikke, om det var hendes farmor, der havde givet hende den, eller hendes mor. Nu lukker sig mit øje, Gud Fader i det høje, i varetægt mig tag, fra synd og sorg og fare, din engel mig bevarer, som ledet har min fod i dag. Og den bøn, den kom til at følge mig fra jeg var de her 8-9 år gammel, og så faktisk et stykke ind i mit voksenliv. Og jeg forstod ikke ret meget af det. Men det blev en remse, og det blev en vigtig remse, som var, den svarede jo heller ikke på spørgsmålene, men den gav på en eller anden måde en tryghed, eller noget at holde sig til, eller et eller andet, som kom til at betyde noget for mig. Og den bøn fulgte mig i lang tid. Og så vidste jeg også instinktivt, at der var ikke nogen andre i familien, der bad. Og derfor lærte jeg faktisk også, jeg vidste ikke, hvad forbøn betød, men jeg gjorde det, for jeg bad for dem. Og nogle gange så faldt jeg i søvn, mens jeg huskede at sige til Gud, nu beder jeg også for den, og for den, og for den, og for den, og for den. Og så var jeg faldet i søvn, så vågnede jeg op og sagde, jeg skal huske også at bede for den, og for den, og for den, og for den, og for den. Ja. Som sådan et barn kan. Men så hun gav mig det med. Så I kan se fire meget forskellige bedsteforældre, som har givet fire meget forskellige fortællinger med, men som på hver deres måde har været en væsentlig del af det, jeg har stået på som mit fundament. Uden at man sådan kan pinpointe og sige, det var det og det. Så jeg tror, det er vigtigt, at man giver sine fortællinger videre. Og det er også været sagt som en opfordring til jer, uden at vi skal stille os op på en scene for vores børn, men at vi får givet vores værdier og vores fortællinger og vores historier, slægtens og familiens historier, videre til vores børnene, de er røget fra reden, men børnebørnene og oldebørnene. Det tror jeg er vigtigt. Fordi jeg tror, det er væsentligt, man har noget, der er en givet, og som man kan tage for givet. Og der er jo faktisk, når vi taler om det med at få noget givet, at tage noget for givet, det er jo det der spil, der er med det, at tage noget for givet, tage noget som en selvfølge. Og der er mange af de ting, vi tager som en selvfølge, hvor vi glemmer, at det er noget, der er også givet. Altså, vi tager det for givet som en selvfølge, men ikke som noget, vi har fået givet, og derfor skal sørge for at give videre. Og der er mange, mange af de ting, som vi tager som en selvfølge, som ikke er en selvfølge, og som vi virkelig skal værne om, hvis vi ønsker, at de skal blive ved med at bestå. Demokrati, frihedsrettigheder, menneskerettigheder, nogle af de ting, vi fuldstændig tager som en selvfølge, kristendommens historie, fortælling, evangeliet. Og jeg er ikke bekymret på Vorherres vegne, men jeg synes, det ville være rart, om også mine tibollebørn, de kunne blive døbt, og der er en kirke, der kunne blive døbt ind i. Men det er jo ikke noget, man kan tage for givet. Og det kan man heller ikke med de andre ting. Så hvis ikke vi er med til at give de fortællinger videre, og fortælle, hvorfor vi synes, det er vigtigt med demokrati, og med frihedsrettigheder, og med kristendom, så er det ikke noget, der bare af sig selv er der. Det er noget, der skal gives videre aktivt fra den ene generation til den næste. Vi fejrer, det er vi i hvert fald en del, der gør, at her om en uge, vi sad lige og talte om det ved bordet heroppe, om en uge, den 28. april, der er det 75 år siden, den første kvindelige præst blev ordineret her til lands. Og det skete naturligvis i Odense Domkirke. Ja. Og det var Ølgaard, der som den eneste biskop imod sine kolleger ordinerede tre kvinder. Og det er jo noget i dag, når man ser på, hvor mange kvindelige præster der er, så kunne man jo godt som barn vokse op og sige, jamen sådan er det bare at tage det for givet. Men det er ikke noget, man bare kan tage for givet. Altså det er virkelig noget, hvor man må sige, der er nogen, der har kæmpet for det, og som har vidtet det, og som har gjort det muligt. Og hvis man synes, det er vigtigt, så er man nødt til aktivt at give det videre. Som andre frihedsrettigheder. Ja, i undskyld, nu tog jeg lige den. Men det gælder også alle de andre frihedsrettigheder. Demokrati. Tror I vores og jeres tibollebørn, de vil leve i et samfund med demokrati? Ja, det håber vi alle sammen. Men gør vi noget for det? Ja, nu må jeg undskylde, jeg stiller sådan. Gør jeg noget for det? Fortæller vi dem, hvor væsentligt det er, og hvad det er, der er vigtigt i det? Ja. Men det er jo i hvert fald, hvis vi synes, det er vigtigt. Og med det, der sker mange, mange steder, selv i Europa, så er det ikke noget, man bare kan tage som en selvfølge. Det er noget, vi aktivt skal ville og skal give videre. Ja, kristendommen, som jeg nævnte, som vi har været inde om nogle gange. Ja, I døber selvfølgelig alle børn herovre hos jer, det er klart. Ja. Næsten, ja. Ja. Men jeg ved ikke, om I kender den undersøgelse, der blev lavet fra det, der hedder Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Der kom en undersøgelse, en befolkningsundersøgelse i 21. Den er lavet i 1920, og den vil de lave hver 10. år. Og man kan jo begynde at se, hvor mange gange man kan nå og opleve sådan en befolkningsundersøgelse, når man har den alder, man har. Men der går de ud og spørger både hele befolkningen om medlemskab af folkekirken, og de spørger også folkekirkemedlemmer, og de spørger også dem, der er døbt. Man kan jo godt være døbt, selvom man ikke er medlem af folkekirken, for man kan have meldt sig ud. Men de spørger dem, der er døbt, om de har døbt deres børn. Og som jeg husker tallene, så er det, jeg tror det er 88%, eller er det kun 78%, jeg tror det er 88% af dem, der er døbt, de har døbt deres børn. Men hvis man ser, og det er jo et ret højt tal, men til gengæld stadigvæk er der jo 12% af dem, der er døbt, som ikke får døbt deres børn. Og hvis man ser på dem, der er der, hvor man har små børn fra 24 til 39, der mener jeg, at vi er nede omkring 70% af dem, der er døbt, der har fået døbt deres børn. Det betyder, at der er 26-27% af dem, af dem, der er døbt, som så endnu ikke har fået døbt deres børn. Og så har sådan en som jeg har jo alle forklaringerne. Det er, fordi dåben er til forhandling, så de bliver nok døbt, når de bliver lidt ældre. Det er, fordi der har været corona, så bliver de ellers blevet døbt, når de skal konfirmeres, eller også så laver vi drop-in-dåb, så bliver de døbt der, eller også så, hvem ved, hvordan det var for 10 år siden, om de 24-39-årige der fik døbt deres børn, eller de er jo så blevet døbt sidenhen. Jeg har en helt håndfuld af gode forklaringer. Men jeg synes alligevel, at det er lidt interessant på den kedelige måde, hvis man, når man selv er døbt, ikke bare som en selvfølge får døbt sine børn. Specielt fordi, når man spørger dem, der er medlem af Folkekirken, hvad der er grund til, at de er medlem af Folkekirken, så er der faktisk, jeg tror det er 65% af dem, der siger, at de er medlem, fordi deres forældre døbte dem. Så der har de fået noget givet, som de så tager med videre. Ja. Ja. Ja?
Jeg synes lige, at jeg læste, at det er de højt uddannede, som har ligger lavet i dåbsprocenten.
Ja.
Er det de videnskabs... naturvidenskab?
Det tror jeg slet ikke, det er. Nej. Det, jeg tror, der er mange andre ting, der spiller ind. Det er måske noget i højere grad med, at det er dem, der er lidt... altså lidt mere optaget af at danne sig selv og forme sig selv, og ikke ville pådute nogen noget andet. Jeg tror egentlig ikke, det er så meget spørgsmålet om det med, om Gud findes eller ikke findes, men mere den der tanke, som jo har været i, at vi skal ikke pådute vores børn noget, for de skal selv have lov til at vælge. Og den ser man hos rigtig, altså hos en del i hvert fald. Jeg så en vittighedstegning. To fædre på barselsorlov møder hinanden, og så siger den ene, nå, har du fået dit, hvornår blev jeg, din søn døbt? Jamen, han er ikke døbt, det skal han selv vælge. Hvad så med det sprog? Du taler så heller ikke til ham, for det skal han vel så også selv vælge. Ja. Ja.
Et godt eksempel på noget af det sidste, du sagde inden kaffen der omkring, hvis ikke der var andre fortællinger, der kunne løfte os op, så kunne evangeliet.
Mm.
Jeg har lige været til koncert med Fangekoret og Louise Adler.
Mm.
De er i hvert fald et godt eksempel på det.
Ja.
De er jo langt hen ad vejen afskrevet af samfundet, men har fundet et nyt livsindhold i den her sammenhæng.
Ja. Og det bliver sagt, det er, at Fangekoret med Louise Adrian i spidsen, et godt eksempel på, at den fortælling, den kan være med til, at løfte og være den fortælling, man kan se sig selv i og blive løftet op af. Og det er fuldstændig rigtigt. Der er også nogen, for hvem den kristne fortælling er blevet fortalt på en måde, som gør, at de har været nødt til at bryde med den. Men der er heldigvis flere, der gør den anden vej rundt. Ja. Mm.
Ja, når du siger, tror I, at jeres børnebørn kommer til at vokse op i demokrati?
Mm.
Ja, det kan man godt blive i tvivl om. Men så vil jeg lige sige, vi havde barnebarnet gået 11 her i forgårs, og hun ønskede sig faktisk et abonnement på børneavisen. Og så sad vi der til kaffe, og så siger hun, lad mig lige læse op her. Nu nedlægger Tyskland deres atomkraftværker. Ja, godt.
Ja.
Ja, så fik hun forklaring af det.
Ja, ja. Et eksempel, et positivt et godt eksempel på, at en, der aktivt går ind, et barnebarn, som går ind og får abonnement på en børneavis og læser højt derfra, som jo en måde at være med til at holde sig orienteret og gå op imod fake news og på den led bevare demokrati. Ikke? Ja. Ja. Ja, det kan man kun give en thumbs up til, ikke? Ja. Som det hedder på moderne dansk.
Et andet tegn på, at vi vil bevare demokrati, det er jo, at vi hjælper Ukraine.
Det kan også være, ja. Ja. Og sådan kan der jo være mange forskellige eksempler, og nogle kan have forskellige eksempler på det, men det at italesætte det og få fortalt, hvorfor synes jeg, det er vigtigt, at man gør sådan og sådan og sådan. Jeg synes også, det er vigtigt med Ukraine, men der kunne også være andre eksempler omkring det, ikke? Ja. Ja. Ja, altså det nu, det skal jeg faktisk lige have undersøgt, fordi det er et meget relevant spørgsmål, du stiller. Så det, som jeg læste det, så var det, at dem, der selv er døbt, og jeg læste faktisk også som også dem, der altså generelt er døbt, også, uanset om de er medlem af Folkekirken eller ej. Men det skal jeg lige have undersøgt, det har du en pointe i. Ja. At de jo også gør det. Ja. Ja, det er ikke så nemt, hvis ens børnebørn de ikke bliver døbt. Har I prøvet det? Ja. Ja. Jeg blev sat på noget af en prøve, fordi jeg har et barnebarn, som, hvor jeg godt nok var i tvivl om, om hun ville blive døbt. Og det var naturligvis ikke, ikke sønnen, fordi han er min, så selvfølgelig var han klar på, at barnet skulle døbes. Ja. Men det var jeg da, det var jeg da, og hvad stiller man op med det? Som bedsteforældre kan man jo ingenting gøre. Men og ligefrem at tage barnebarnet om i haven og døbe hende i, ja, det gør man så alligevel heller ikke, vel? Så kan man jo gøre noget andet. Man kan jo tage dem med i kirke, eller synge nogle sange for dem, og fortælle dem nogle historier og den slags. Det vil man også kunne. Men der havde jeg den, der måtte jeg selv ud og ændre nogle opfattelser. Fordi min svigerdatter, jeg tror det var der gik nogle, sådan, nogle diskussioner frem og tilbage i familien, en lille familie der. Hun havde været til en, i sin familie havde der været et barn, der skulle døbes i noget, der hedder Vesterbro Ungdomskirke. Og det synes hun faktisk, at det var ikke så tosset, altså det der foregik der. Og jeg tænkte, Vesterbro Ungdomskirke, det jeg havde hørt om det, det var totalt kaotisk, og de faldt selv på deres ritualer og deres bønner, og man sad i sofaer, og der var alt muligt. Jeg tænkte, nej, altså, ja. Men alligevel måtte jeg jo gå i mig selv og tænke, hvis det var det, der kunne få hende til at se, at der kunne være noget i dåben, så kunne det jo godt være, at hendes gamle svigermor, hun lige skulle til at samle lidt op på sig selv, og lige vende skroen. Fordi det kunne jo være, at der var noget at vende rundt til. Ja. Så det havde ikke noget med den gamle svigermor at gøre, men de kom til den konklusion, at barnebarnet skulle døbes. Og det blev ikke Vesterbro, men et andet sted. Ja. Så det er også noget, altså det sagde noget til mig om, at man kan jo også som den gamle gråhårede låse sig selv lidt for fast på, hvordan det så skal være. Jeg ved ikke, om I har diskuteret de her drop-in-dåb. Kender I det? Nej. Men det her med at bare udtrykke drop-in-dåb, så tænker man, det er da simpelthen så fuldstændig ualvorligt, at man bare lige skal kunne komme ind fra gaden og så blive døbt og få sit barn døbt. Altså, hvor bliver alvoren af og højtiden af? Og sådan tænkte jeg også, indtil jeg hørte nogen fortælle om, som havde været til sådan en drop-in-dåb, hvor højtidligt det havde været, og bevægende det havde været. Og hvordan de familier, der kom der kom enkeltpersoner eller familier, hvor der var tilfældigheder, der gjorde, at de ikke havde fået døbt, var blevet døbt selv, eller havde fået deres børn og familien døbt. Og nu var den mulighed der for at komme, uden at gøre sådan store anstalter af det, og det var lige det, der skulle til, for at de kom til den her dåb. Og så blev dem, der skulle døbes, de blev så at sige hinandens vidner, og var med til hinandens dåb i det omfang, man ønskede det, og blev på den måde, så man holdt sådan nærmest en kontinuerlig gudstjeneste hen over sådan en lørdag. Og så var der selvfølgelig en kordegn, der sørgede for, at man ikke var, så alt papirarbejdet var i orden, og der var også tid til at tale med præsten. Og den måde, de fortalte om det på, og den oplevelse, de var fuldstændig blanke i øjnene og høje af det, det gjorde også, at jeg tænkte, okay, der kan godt være, at du også der faktisk skal ind, og lad dig forstyrre i din egen opfattelse af, fru Lindhardt, af hvad man gør, og hvad man kan, og hvad man ikke gør, og hvad man ikke kan. Det vil jeg sagt til, at for mig blev det i hvert fald anledning til at sige, at man kan godt give ting videre, som man selv er vokset op med, men uden at det bare bliver en total gentagelse af det, men også at man lader sig skubbe og forstyrre af nogle andre erfaringer og oplevelser om det samme, men hvor den grundfortællingen i det er det, der bliver givet videre. Grundværdien er det, der bliver givet videre. Ja, nu står jeg jo her og snakker. Ja. Men nu er der, kan være, der er nogle andre, der har noget at sige eller få det til. Der var lige...
Ja? Jeg kunne som sikkert fortælle... Hende lille barnbarn, hun siger til mig, farmor, da kvinderne kom ud til graven, der var Jesus der, ikke? Nej, og hvordan forklarer man, hvad opstandelse er? Og jeg prøvede, hvad jeg kunne, og så siger hun, er der nogen præster, der tror på det?
Ja, det er også rigtigt, ja. Men der var heldigvis nogen, der troede på den. Og som der går den har I sikkert også hørt, som man siger, ja, det var godt, det var kvinder, der kom derud. Fordi så blev historien fortalt. Ja. Hvad er det, hvor vi skal sige, at historien er fortalt? Eller er lagt op til at kunne fortælles videre? Tusind tak, fordi I inviterede mig og gav mig mulighed for at fortælle. Og tak, fordi I lyttede og for jeres spørgsmål og for samtalen. Og god fornøjelse med jeres fortællinger.